Lielākā daļa mūsu luksoforu ir aprīkoti ar pogām, kas ir vienlaicīgi arī sensori, un tām nav nepieciešams pieskarties, tām ir tikai jāpietuvina roka. Un, lai informētu iedzīvotājs par šo te iespēju nepieskarties pogai, arī tuvākajā laikā tiks uzstādītas informatīvās zīmītes. Tāpat ir luksofori, kuri darbojās pateicoties detektoriem, respektīvi tiem vispār nav nekādā veidā jāveic nekādas darbības, nav nedz jāspiež poga, nedz jāpietuvina plauksni pogai. Luksofors darbojās jau vienkārši no tā, ka cilvēks pienāk klāt gājai pārējai, un detektors to nosaka. Ir atsevišķi luksofori, kas atrodas reģionos, tas pavisam neliels skaits, 2-3, kuriem ir parastās ierastās pogas, taču tās atslēgt nebūtu liederīgi, jo pirmkārt šie luksofori atrodas uz ceļiem, kur ir atļauts lielāks braukšanas ātrums nekā pilsētās, un otrkārt tur ir ļoti neliela gājēju kustība.